Vi bringer her den første optagelse fra Integrationsministeriets konference på Nyborg Strand den 26. januar 2009 om skole-hjem samarbejde med nydanske forældre. Det første indslag er lektor Iben Jensen fra Roskilde Universitet, som fortæller om sin undersøgelse af skole-hjem samarbejde med nydanske forældre. Betydningen af forforståelse og praksis.
Og er lektor på RUC og har forsket igennem mange år begrebet kulturmøde og det interessante interkulturel kommunikation. Værsgo.
Hvor er I bare mange, og hvor er det dejligt. Jeg synes, at det her skole-hjem-samtaleområde er enormt fascinerende, fordi så får jeg jo lov til at sidde og kigge på samtalerne. Så får jeg lov til at sidde i den her skønne position, at det ikke er mig, der siger noget. Og det er ikke mig, der dummer mig. Og det er ikke mig, der kommer til at sige alle mulige ting, som jeg slet ikke skulle have sagt. Jeg sidder bare optaget på en lydfil, eller det andre, der gør for mig, fordi jeg er følgeforsker. Og så kan jeg bagefter i ro og mag sidde og gennemlytte den her samtale først 10 gange. Nå, tænker jeg så 10 gange, det var det, man skulle have sagt. Det var nok det, man skulle have gjort. Og det, jeg gerne vil sige omkring alt det, jeg vil sige i dag, det er, at det er meget, meget nemmere for mig at stå her og sige, det er sådan, man skal gøre, og sådan noget. Sådan er det, når man sidder. Når man sidder, så går det hulen hurtigt, og man når ikke ret meget, og man når ikke at få tænkt over alt det, man får sagt. Så derfor er det så nemt at gå ind og sige, I skal lægge væk et andet sted, I skal huske, I skal sørge for osv. Så jeg vil meget gerne have, at det jeg siger, det må jeg altså forstå på den måde, at det er mig, der står her som forsker, man kan være klog, fordi jeg kan se det på afstand, og jeg vil lave nøjagtigt samtale for osv. Men for nu at starte her, så er jeg jo til daglig på RUC og har været det i 100 år, og det jeg vil tale om i dag, det er noget med, jeg vil starte med at sige noget om formelle samtaler. Hvad er det, vi gerne vil med de der formelle samtaler? Vi har jo rigtig mange af dem. Så skal jeg nu også sige en lille smule om kulturelle forforståelser. Og så har jeg jo fundet på noget nyt. Det vil sige, at jeg har fundet på, at jeg er træt af kultur. Jeg er træt af, at vi hele tiden kommer til at sætte kultur for os. Jeg er træt af, at vores forforståelse kommer til at betyde så utrolig meget. Jeg er træt af, at man hele tiden snakker uddannelse, integration og alt muligt andet. Jeg vil gerne have, at vi snakkede meget mere kommunikation, og vi snakkede meget mere situation, og vi snakkede meget mere mennesker. Så derfor så er jeg begyndt at kigge meget på vores praksis, på hvad vi gør, sådan så vi i stedet for at tænke så meget kulturforskelle, så tænker meget mere i, hvad er det for nogle praksisforskelle, vi har. Hvad er det for nogle forskellige forventninger, vi har til praksis? Hvad er det for nogle forskellige måder, vi gør tingene på? Fordi så begynder vi nemlig at kunne se, at der er faktisk mange flere ligheder på tværs af kulturer, end der er, hvis vi fokuserer så meget på kulturer. Så det er altså mit mantra lige på tiden. Så det vil jeg selvfølgelig fortælle lidt om. Så vil jeg sige noget om positioneringer, og det er noget, jeg har mødt i forbindelse med jobsamtaler, som jeg kigger meget på, hvor jeg synes, at det, der er rigtig, rigtig svært i samtaler, det er, hvad er det for en position, man tilbyder forældrene. Hvad er det? Hvordan sikrer vi os, at forældrene får tilbudt en ligeværdig position, uden at vi bliver uklare i det, vi siger? Så derfor de her positioneringer, synes jeg også, er gode at arbejde med. Og så til sidst, så skal vi selvfølgelig bare finde ud af, hvordan vi kan udvikle en ligeværdig relation mellem lærer og forældre, uanset baggrund. Og det har jeg jo så 50 minutter til, så det er sådan set bare det, der skal ske her i løbet. Helt andet er der sådan en ideal om den gode samtale, formelle samtaler. Der er et enormt ideal om, at vi har jo de her samtaler, der er så utroligt gode, så vi får afklaret alting. Begge parter bliver totalt afklaret, og noget af det, som også er rigtig godt, er de samtaler, vi har med alle de etniske danske forældre også, og på hospitalet, og uanset hvem vi har, det er det der meget, meget åbne forhold, vi har i de her samtaler. Hvordan vi ligesom udvikler de her formelle samtaler i fuld tillid og med åbenhed over for hinanden. Det er her, vi ligesom udformer det her dejlige rum, hvor vi taler om hinanden, og vi ligesom kommer til at få alle de rigtige ting på plads, og vi udtrykker ved samtalen her, det her fælles mål, hvor vi er enige om, vi er barnet og interesse osv. Og det her ideal, det fylder utrolig meget i vores måde at se på tingene. Og det er meget, meget passende at få dem til at køre. Det, man så ikke må i de her samtaler, det er, at man må ikke begynde at pege på interessemodsætninger. Vi har sådan en forestilling om, at en god samtale, det er sådan en hensigelse interessemodsætninger. Vi må ikke pege på magtudøvelse, fordi det, man gør i en samtale, det er, at man taler jo om tingene, så man har ikke sådan fat i, at der faktisk også kunne være noget, man var uenig om. Eller man kunne være rigtig, rigtig, rigtig uenig, så man ikke lige ville sige det.
Og det man også kan sige, der er meget forbudt i de her samtaler, det er, hvis man undlader at følge regler for almindelige samtalepraksis. Vi kan ikke have, at folk de gør noget andet, end det, der forventes. Det, man så kan sige, det er, at de her samtaler, sådan foregår det jo ikke. Men vi er ude i hele tiden sådan en ideal om, at en samtale, der får vi de rigtige ting på bordet. I en rigtig god skole-hjælpssamtale og en rigtig god samtale med kolleger osv., der kommer vi til bunds i. Og jeg mener, at vi er nødt til at tænke os om i forhold til at sige, at det er noget et ritual, det er en praksis, vi har lagt omkring samtaler. Det er jo ikke sådan, at vi får talt tingene igennem. Og når det nu alligevel ikke er sådan, at vi får talt tingene igennem, så vil jeg meget hellere kigge på, hvad det så, der foregår. Hvad er det så, man ikke må? Er det, når forældrene sidder upassende, at de sådan tænker, åh, det var da ubehageligt, jeg skynder mig videre? Eller hvad er det, der foregår, når folk de så går rundt og gør noget, som er upassende? Har du 4 børn eller flere? Jeg har 1 datter. Det er et meget godt eksempel, hvad der foregår, hvis man starter en samtale. Det er, at man starter med at have den her forforståelse af, hvad er det for en person, man møder. Og med det samme til at den her kultur træde ind. Noget af det, der ligger omkring forforståelsen, og mange af jer, der godt kender det, jeg har snakket om det i mange år, den her forforståelse, jeg siger, er en forenklet opfattelse af de andre, og det er sådan rent negativt. Og så kan jeg jo ikke lade være, men nu er jeg jo ikke ansat i ministeriet, men jeg kan jo ikke lade være med at sige, når Birthe von Grundbæk, hun så siger, hun kommer fra et land, hvor man får hugget hånden af, når man har begået en forbrydelse. Så er der altså en kulturel forforståelse, som er så blokerende. Det vil sige, at hun hører en fjernsynsudsendelse, og det første, hun tænker, det er, når moren går ind og siger, der er for ringe straf, så pludselig er kulturen der forklaring. Og det er det allerbedste billede på, hvordan vores kulturelle forforståelse spiller os i pus, og hvordan den hele tiden går ind og får skabt de kategorier. Og jeg ved så meget, at vi kan gøre ved det. Jeg synes, det er lidt forvirrende, når man kan have en minister, der er inde på det her område, og som siger det som sådan en hverdagsdiskurs. Men sådan er det jo. Men det er jo derfor, altså der ikke har den refleksion, vi skal have med over. Jeg har set det masser af gange i jobsamtaler også. Når man tænker på, at hun er dernede fra, at hun er fint åben. Det er da også fejl, ikke? Altså, det er da skønt, at hun er nået så langt. Og det er også det der fra Indien, de er også nået langt, gør de også det? De der fra Indien, der er det sådan, at der er det sådan mere uddannelse, uddannelser. Og de støtter deres børn meget bedre, så derfor har vi alle IT-folkene. Dem har vi altså også kørende, fordi vi er sådan i Indien. Og nu taler vi så ikke om, hvem det er, der sidder i Integrationsministeriets tænketank med indisk baggrund. Det undlader vi lige. Men forforståelsen ligger også i til skolehjemssamtalerne. Så kommer der en kvinde ind til den her skolehjemssamtale, og hun kommer ind iført cowboybukser. Og hun har lige, hendes barn har lige skiftet skole, så hun har ikke ret meget at snakke med de her lærer om. Hun smækker sig lige ned på stolen, så siger hun, hvad er der at snakke om? Og så siger læreren, ja, der er sådan og sådan og sådan og sådan. Så sidder de og snakker lidt, og så går hun ud igen, fordi de kender ikke barnet ret godt, men det går fint, at hun er en sød pige og alt det andet. Så der bliver sådan snakket om, det går okay. Og så går hun ud i lokalet, og så siger, så siger de der lærer så til hinanden, at hun var godt nok ikke typisk tyrkisk inden der, hva'? Og så tænker jeg, nej, for hun har nemlig gået i dansk skole, så hun var nemlig typisk tyrkisk nu. Altså det var lige derfor, hun var typisk tyrkisk, for hun har nemlig erfaringer med den danske folkeskole. Derfor var hun rigtig typisk tyrkisk. Men det, der kommer til at ligge, det er den der tunge forforståelse, hvor man kommer til at sige, jamen hun var jo ikke typisk, fordi hvis man er typisk nok, så passer man bedre til sin barn. Så vil jeg godt lige til at diskutere med naboen. Hvilken kulturel forforståelse uddannelse forældre i opløb på jeres læreværelse? Eller hvor I nu er overflyttet, så det er jeres hverdag? Og hvilken kulturel forforståelse har jeres nydanske forældre af jer som lærer? Eller hvad I nu måtte være? Så 2 og 2, eller rundt ved brugeren, eller whatever I har, præcis 4,5 minutter. Vi er så mange, så vi kan desværre ikke høre, hvad I så har diskuteret med hinanden, så det må I lige snakke videre om på et andet tidspunkt. Det jeg gerne vil sige med det, det er bare, det jeg tror, det er det aller vigtigste, vi skal være opmærksom på, det er, at vi skal sørge for at få lagt mindre vægt på kultur, mindre vægt på forskelligheder, husk at trække på de kompetencer, vi har i forhold til andre måder at gøre det på, over for andre elever, over for andre forældre, så vi ikke får så lagt utrolig meget vægt på, at det her det er noget helt andet. Det er ikke noget helt andet, det skal gøres på en anden måde, men jeg synes, det er vigtigt, at man ikke kommer til at trække på sine andre, at man trækker sine andre praksiser fra i forhold til, hvad man plejer at gøre og plejer at være god til. Men nu vil jeg præsentere for det her praksisteori. Og det går ud på, at jeg mener, at man kan se kultur som praksis. Når man rejser sig, opdager man jo på utrolig mange forskellige måder, man kan gøre alting på. Jeg synes, det er noget af det mest sigende, de der måder, man rejser sig. Når gør de det sådan her? Ja, det kan man vel også godt, eller når det er utroligt, gør de det sådan. Men det er faktisk mange af de ting, vi gør. Så derfor prøver jeg så at definere på den her måde, der hedder kultur. Det er det, vi gør. Og gennem vores praksis udtrykker vi, hvordan vi organiserer, fortolker og forstår verden. Og I har altså de her slides, dem har I liggende i deres program osv. Og det er for at prøve at få fat i, kan vi ikke kigge noget mere på de der praksiser, i stedet for at kigge på nationalkulturer, og kan vi ikke slippe for, når nu folk de er sammensat på forskellige vis og erfaring på forskellige steder, kan man jo sagtens have praksiser fra mange forskellige kulturer, så man kan sagtens have aktiviteter, der kommer forskellige steder fra. Så hvis vi nu kigger lidt mere på praksis, så mener jeg, at vi kan komme tættere på noget, vi gerne vil finde ud af. Så har jeg lagt sådan et sociologisk blik på det, fordi jeg gerne vil ligesom have et, det der praksis er virkelig meget bredt. Jeg vil gerne have det sådan lidt snævret ind i forhold til, hvad jeg arbejder med. Og så har jeg valgt det ud, der hedder kropbevidsthed med alt, hvad vi gør. Kroppe trænes dermed til at handle i forhold til forskellige praksiser, altså i forskellige kulturer. Og jeg lægger vægt på kroppen, for noget af det, som jeg synes er tydeligt i de her samtaler også, det er, hvor stor betydning kroppen har. Den måde, man sætter sig på stolen, viser meget om, hvad for en holdning, man gerne vil indtage i rummet, og man bliver aflæst enormt meget for sin krop. Man kan ikke sidde, nu sidder med sundhedsprojekter også, og man kan ikke sidde og være overvægtig og snakke om sunde madpakker, uden at det får betydning på den måde, ens udsagn bliver opfattet på. Og man kan ikke komme med et håndtryk på en anden måde, uden det bliver taget med ind. Altså, der er mange, mange ting, som kroppen spiller med til, som fylder utrolig meget i de her kulturmøder, eller de her møder på tværs af kulturer og praksiser. Og punkt 2, det er i den her perspektiv, der siges individet som et aktivt handlende individ, og det kan jeg bare godt lide, og så er jeg tilbage til sådan noget gammelt gitten fra 84, og så er jeg glad, fordi så kan jeg få lov til at få sige, husk nu, hvor de både kan tænke og handle. Tag nu, jeg er spændt for dem. Sådan så man ikke kommer til at sige, at det ligger i deres kultur. Ja, det kan sgu godt være, at det ligger i folks kultur, at de har valgt at gøre sådan. Men de kan også vælge at gøre noget andet. Og hvis vi får praksis, altså hvis vi får handlende aktører på banen, så kan vi både stille krav, men vi kan også stille krav. Vi kan stille krav til dem, men vi kan bestemt også stille krav til os selv om at sørge for at få behandlet folk, som om de er både tænkende og handlende. Og det sidste, det er, at i det her perspektiv, der siger man så, at individet altid går og forhandler med sig selv, om nu ens opførsel er passende. Om man nu opfører sig passende eller ej. Er det nu passende at starte en konference med at sige noget om integrationsministeriet, og bagefter få vi bliver optaget på bånd, for eksempel? Og det er nu rigtig fedt, det her, ikke? Var det nu passende performance for forskeren, eller hvad? Ja, besluttede forskeren sig til, det skulle okay. Må man nu bane? Nej, det er heller ikke. Men det er noget med, hvad er passende i forhold til den kategori, man er i? Og ved at kigge på det, hvad er passende performance, så siger man så fra det her perspektiv, at vi hele tiden går rundt og laver så meget selvregulering ved at tage stilling til, hvordan vi nu performer eller opfører os på passende vis eller ej. Det, der er vigtigt i mødet med en kultur, det er selvfølgelig, at vi alle sammen har lært at opføre os forskelligt, altså hjemmefra. Det vil sige, at vi alle sammen har lært hjemmefra, vi socialiserer hjemmefra til, hvad der er passende performance. Og så kommer vi rundt i forskellige sociale sammenhænge, hvor vi så også lærer, hvad der er passende performance det ene sted, og hvad der er passende performance det andet sted. Og det, der så foregår, det er den her kæmpe regulering af os selv og inden for sociale grupper osv. Og derfor ser man også, at sociale grupper er så stærke i forhold til, at man får alle folk til at gøre på samme måde. Derfor er det også til at få etnisk, som regel er det til at få etnisk forældre med etnisk min dansk baggrund til at komme til forældremøder. For de ved godt, at det er meget, meget passende at komme til de forældremøder, så de har værsgo at komme, og selvom de måske synes, det er meget, meget kedeligt, så kan de tvinges til at komme, fordi det er passende performance, sådan som de er vokset op med, at det skal man, og man skal sidde og kede sig, og sidde og se interesseret ud, det skal man, år efter år, og nu er det så heldig, som min mand er i skolebestyrelsen, så det har man nødt til at gå hver gang, og det er rigtig, rigtig ked af selvfølgelig, men det er bare noget med, hvad der er passende, for vi ved jo godt, det er passende, at vi skal komme, og så videre. Men altså, det er de der passende former, så hvis man får en gruppe, en social gruppe til at se, det er passende performance at komme til skole-hjemsamtaler, så vil folk også komme i højere og højere grad, for så er det noget, man gør. Så derfor er det der passende performance, det er også et redskab, man kan arbejde med og være opmærksom på, hvad det er, man sådan skal rende rundt og gøre. De her praksiser, de deles så op på forskellige måder. Jeg skal starte med at vise jer lidt fra en lektiepraksis. Det der så er omkring det der er omkring de her praksiser, det er, at de kan deles op i uendelige størrelser. Vi kan fokusere der, hvor vi har brug for. Vi kan kigge på skole-hjem-samtaler som en praksis, men vi kan også skære det ned og sige, nu kigger vi på lektiepraksis. Det er sådan et perspektiv, man flytter derhen, når man har brug for det, og så kigger man på det, og så siger man, der kan vi prøve at se på, hvordan vi kan analysere det. Hvis vi så kigger på skole-hjem-samtaler som praksis, så er der en blå mand, der hedder Chatsky, og en anden, der har gjort det nemmere hjem, det hedder Ward. Der har sagt, hvad nu hvis vi opdeler praksis i tre måder? Så vi siger, at praksis det er, hvad vi gør, hvad vi siger, og det kigger vi så ekstra på og siger, enhver praksis har vi en eller anden forståelse af. For eksempel en skole-hjem-samtale vil alle folk have en forståelse af, det er noget, man skal komme til, og det er noget, man ikke skal komme til. Men den forståelse vil selvfølgelig være meget formet af, hvilken viden man har. Men om enhver praksis har man altså en eller anden viden eller en forforståelse. Hvad ved man om samtalen? Hvad ved hvem om samtalen? Og hvor meget har man fortalt osv.? Der ligger et informationsniveau der, hvor man kan gå ind og kigge på, er vi sikre på, at vores forældre ved det om jobs, nej, ikke jobsamtaler, ved det om skole-hjem-samtaler, som vi er interesseret i. Så er der nogle regler. For enhver praksis er der nogle regler. Og det er de formelle, og så er der de uformelle. Jeg synes selvfølgelig, at de formelle regler omkring skole-hjem-samtaler, det er jo noget, skolen tager sig af. De uformelle synes jeg selvfølgelig er de sjoveste, for det er dem, jeg kan sidde og kigge på. Det er noget med, hvad man ikke må sige, hvad man gerne må sige, hvor længe man må sige noget, og hvad lærerne må sige. Jeg er dybt fascineret over den her ret, lærer har til at sige sådan alvidende noget om det her barn. Sådan fuldstændig sådan, ja, sådan er det jo. Ja, hun er jo en sød pige. Ja, det er hun. Altså, det er sådan, at du kan være stolt af din datter. Ja, det kan jeg. Altså, jeg tænker, hvorfor har du ret til at sige nogle ting, som ikke er faglige om mit barn på den her? Ja, det ved jeg jo. Og så tænker jeg, der må være en eller anden overenskomst. Der må være nogen, der er enige om det. Altså, sådan gør man det her, og så bliver det behageligt. Og så kan jeg godt se, at der kommer rigtig meget med, at hvis man skal så hele tiden tale med barnets navn, det er også meget fascineret. Der er en eller anden lidt sjov, men man skal hele tiden sige barnets navn. Det kommer sådan igen og igen. Jamen, Haida er da en sød pige, og Haida gør, og Haida siger, så tænker jeg, at Haida vil, og sådan, og tænker, hvorfor siger du ikke hun om hende nogen gang? Det gør man i andre sammenhæng. Men i det her skole-hjem-samarbejde, der skal barnet snaf på hele tiden. Jeg ved ikke, hvad det er, der sker, men det skal det altså. Og der er utrolig mange af de der uformelle regler, og det, jeg havde fat i allerførst omkring samtalerne, det også er, at hver gang der er uenighed, så er der godt nok nogen, der er hurtige til at sige, at hun er også en sød pige. Når det er sagt, så er det en sød dreng. Det er det. Når det er sagt, så er det også en sød osv. Altså, det går meget hurtigt med ligesom, at genetablere den her sådan, gode stemning i lokalet. Og det er også alt værd. Det er bare interessant at vide, det er altså de uformelle regler her. Fordi det, I skal være opmærksom på, det er, når de bliver brudt, så tænker I, hvad for noget? Hvor er det underlige forældre, det der? Her er der, plejer vi det bare rose, så går det godt. Eller her plejer vi bare, så går det godt. Hvad er det for noget? Og det foregår ikke bevidst. Det er jo noget, der foregår ubevidst. Så I bare tænker, det var da underligt. Og I bliver jo usikre, ligesom jeg blev. Altså, så bliver man jo usikker i forhold til, hvad skal jeg så sige? Hvorfor fungerer det ikke, som det plejer? Og så skal man til at have nye praksiser, og så bliver det besværligt. Men det er som regel, jeg synes, det er sjovt at gå ind og kigge på de der regler. Gå ind og se, hvad er det formelle og det uformelle i det. Hvordan gik det med det? Nå. Så er der engagement. Og det er faktisk der, hvor jeg tror, at forskellige kulturbaggrund spiller en utrolig stor rolle. Det er, hvordan skal man vise sin interesse på en dansk måde? Jeg kan se det fra jobsamtalerne, og jeg kan se, at det er godt nok og svært at blive ansat her i landet, hvis man ikke er engageret på den helt rigtige måde. Det er jo meget vigtigt, at min jobsamtale sådan er afslappet på den rigtige måde. Altså man skal jo ikke sådan være sludrende eller pludrende, man skal være rolig, for vi har det her ligeværdige forhold. Så man skal jo have den her lige adgang og forstå, at vi er lige på den her måde. Ikke? Så man skal jo være meget, meget ligeværdig med den, man skal ansætte sig af, og samtidig så må man altså ikke være for fjollet. Så det kan være meget svært at gøre. Og jeg ser meget af det samme her. Hvordan skal man vise sit engagement for barnet? Fordi man må jo ikke, som vi også har fået lært i dag, man må ikke bare sige, det er skolens ansvar. Man skal jo vise, at man er interesseret, og man godt forstår, at man er medansvarlig som forældre. Og det skal man på en eller anden måde signalere. Og man er ligesom nødt til på mange måder at få sig selv udtrykt på den rigtige måde. Og så er det bare, at ens engagement, det har vi altså lært på et tidligt tidspunkt, hvordan man viser. Og der bliver man nødt til at være opmærksom på, at der er noget kulturforskel, hvordan man viser sit engagement. Og det vil sige, at man er nødt til at være opmærksom på, at hvis folk viser deres arrangement ved at tale meget, så må de altså få lov til at tale lidt mere, i stedet for at blive banket tilbage. Men jamen, vi har jo også den her, vi skal igennem. For det er selvfølgelig også noget, jeg ser rigtig meget i de her samtaler, det er, at lærerne har et kæmpe, kæmpe program, de skal igennem, og der er så mange oplysninger, der skal gives. Og så selvom forældrene prøver at sige noget og være engageret, så bliver de fejret af, og så får man lidt den bagefter, nå, hun sagde jo ikke rigtig noget. Og så, nej, det tror pokker, for du sad sådan her der og fortalte løs om, hvordan det gik med lille pigen der. Nå, men nu skal vi så nå til lektiepraksisen. Og lærer to. Man kan sige, at det Ejda har svært ved. Det er de store tal. Hvis jeg siger 78, kan Ejda ikke lige huske, hvordan 78 ser ud, og hun går i første klasse. Ikke? Fortæller hun med 50, det har hun styr på. Så siger faren, du giver til 100, fordi jeg giver kun til 50. Så jeg kigger på Ejda, hun kan godt til 60. Jeg vidste ikke, du giver til 100. Og det handler selvfølgelig om, at han har siddet og øvet tabeller med den her unge, og de var kun nået til 50 derhjemme. Så han bliver jo helt forvirret over, jamen han troede jo osv. Og det viser bare, at faren han er virkelig inde og øve og øve og øve. Og helt forvirret over den her oplysning. Og så skal I lige se skiftet her. Jeg vidste ikke, du giver til 100. Og så siger hun faktisk, nej, det er også det, jeg kan se. Men når hun så skal skrive dem, er det lidt svært. Fordi vi har lavet en regneprøve, hvor der er lige mange, og der er flest og færre, og kryds og tæller og alt det andet. Så siger faren så igen, jeg har givet til 50. Det, jeg synes er interessant her, det er, at hun både siger, jamen jeg vidste det godt, altså det der skisma mellem, at på den ene side, så svarer hun ham og siger, ja, det kan jeg jo godt se, og på den anden side, så går hun overhovedet ikke ind i det og siger, har du øvet til 50? Nej, hvor godt, eller hvad? Det vil sige, så kunne det være, at der var noget her. Og det jeg så kan sige, det er, at hun aner faktisk ikke, hvem der har lært ungen at regne her. Det synes jeg er lidt sjovt, fordi det ved hun jo ikke. Hun kan se, at det virker åbenbart om faren ved hendes lektier, men hun ved jo ikke noget som helst om det er hendes egen, der ikke virker, eller hvad. Det har jeg ikke forstand på. Jeg synes bare, det er sjovt, at hun snakker videre, og at hun har noget, hun gerne vil fortælle, og faren han bliver bare ved med at sige, hvad han har gjort. For han læser nemlig mange lektier med sine børn, men bliver ikke rigtig, hvad skal jeg sige, men han bliver ikke rigtig krediteret for det, men det vender jeg tilbage til. Men det er sådan et eksempel på, synes jeg, hvor deres opfattelse af den her lektiepraksis er ganske forskellig. De har forskellige forståelser af, hvordan man skal læse dem, og det er sådan forskellige måder at gøre tingene på. Ja, så når vi til de her positioneringer i samtalerne. Og i den korte model, der går det ud på, at det man kan, det man siger, hvis man snakker positioneringsteori, så snakker man om, at uanset hvad man gør, så positionerer man sig. Så får man sagt noget om sig selv, man ikke vidste, man ville sige, og man får ligesom, man får udtrykt noget, og man kan ikke bare indtage en neutral position i det, at alle positioner ligesom vil fylde noget. Selvom man ikke siger noget, så har man stadigvæk fyldt noget i rummet. Det der så er den forenklede sådan redskabsmodel, som jeg godt kan lide, det her, hvor vi går ind og siger, lad os prøve at kigge på, lave tre positioner for eksempel. Se, vi kan have en overposition, hvor man ligesom går ind og siger, jamen jeg har en grund til at sige, hvad jeg gør, og jeg har en faglighed omkring det her. Nu skal du høre her, det er mig, der har ret til at bestemme det her rum. Så kan man have en ligeværdig position, hvor man har et ideal om, at vi er lige, og hvor det kan være nogle gange, man kan høre nogle forbehold, at det er sådan lidt svært at få sagt tingene, så de bliver sådan meget, jeg skal sige, de bliver sådan lidt uklare i det. Og så har vi en underposition, hvor at man afvises, hvor man ikke føler, at man har ret til, hvis man sætter folk i en underposition, eller hvis man er selv i en underposition, så føler man ikke, at man har ret til at ændre på nogen omkring sig. Så vi har altså de her tre positioner, man kan indtage i samtalen. Så går vi videre med den her lektie og uenighed, der siger lærer 1. Det er vigtigt, kan man sige, at børnene går i skole i lang tid. Det ved du jo også godt. Fra 8 til halv 4 altså. Hvis de har tid og lyst og overskud, så må de gerne. Men det er ikke sådan, at de får lektier for det. For det laver de inden for skoletiden, siger faren. Det er den samme far. Jeg giver ekstra. Bare ekstra. Jeg giver ekstra. Og Ejda er også dygtig. Den dygtigste i klassen til at sidde og fordybe sig. Og specielt når der er noget med at tegne eller male, kan hun jo sidde en time eller halvanden. Jeg kan se det, og se, hun er dygtig. Og her fortsætter vi så videre. Så er vi over i noget andet. Jeg giver hjemme, for eksempel, der kommer reklamer, aviser, Filka. Jeg kigger på nogen og læser det, ikke også? Jeg giver diktat. Hvad betyder det her? Spar Filka. Der er mange forskellige firmaer i Danmark. Det er, så siger lærer 1. Det er fint, men vi har også bibliotek, børnebibliotek nu. Mor tager på bibliotek. Og så kommer læreren så, men det er vigtigt, at det er lysten. Altså man skal jo ikke arbejde, hvis man ikke har lyst, så må man lade være et stykke tid. Det er vigtigt, at hun har lysten til dem. Det skal være den indre lyst. Så tænker jeg, fedt nok, det er sådan, det er ikke. Så det skal være den indre lyst. At man synes, det er sjovt. Ja, rigtigt. Ja, siger faren så. Og her har vi altså den her uenighed, hvor jeg faktisk, så skal jeg skynde mig at sige, at læreren har, inden vi kommer til det med reklamerne, fortalt, at det, hun havde brug for, det var, at nu har hun lige begyndt at læse. Så nu skulle hun altså rigtig meget i gang med at have læst noget med billeder på, og virkelig følte, at hun kunne læse. Så hun var nået til et sted, hvor det var godt med billeder og lidt tekster. Altså derfor er Bilka katalog et lidt svært tekst at gå i gang med. Det er altså ikke tvivl om. Men det er bare så synd her, at vi ikke kommer i snak omkring det. Fordi så får han, bliver han jo bare underkendt i, at det, han gør med Bilka, det er stadigvæk ikke godt nok, fordi at biblioteket, det er nu alligevel den bedste måde at gøre tingene på i stedet for. Ja. Hvilken position indtager lærer? Det er et eksempel. Accepteres den? Hvilken position indtager faren og accepterer selv? Nu skal I snakke med nogen, vi har spurgt. I har det der på tryk, så I kan sidde og se teksten. Så kan man ikke komme igen. Og det, der vil være mit hovedargument, det er, at I må gå lige så meget i overposition, I vil. Bare I har et fagligt argument for det. Bare der er en faglig begrundelse for, at man går ind og siger, sådan og sådan er det. Jeg vil have meget mere uenighed. Jeg vil have meget mere sådan, jamen det er vi siger det her, fordi det står vi indenfor og så videre. Og så selvfølgelig noget med at få gået nogle andre veje, så man prøver at sige at få flettet noget med ind, som man også gerne vil have med. Der er et eksempel på det lige efter, hvor jeg synes, tingene er gjort meget, meget formidabelt godt. Det er lige det allerførste, de starter med i den her samtale. Der har de sagt, vi har skrevet, at Aida er sådan lidt af en drømmer. Jeg ved ikke, om det er det helt rigtige ord, men nogle gange, så jeg ved ikke, om Aida sidder og tænker, så svømmer hun helt væk. Så er hun slet ikke til stede, så sidder hun sådan og drømmer. Kender du det fra hende? Så siger faren, hun kigger ud, og så er hun en helt anden verden. Ja, lige præcis, ja, anden verden. Det er så starter det fortsætter det altså. Det er også det, så hører hun ikke efter sig videre. Det, jeg synes, er så smukt heroppe, ikke? Det er, at der får den her fælles genkendelse af barnet. Der er de fuldstændig enige om, at det er det barn, de taler om, og det kender de godt. Det vil jeg gerne have meget mere af. Altså ligesom meget mere, hvor man som lægger ud og siger, det er det, vi ser. Kender du det? Eller kender du til det? Fordi han kunne også godt have sagt, det kender jeg ikke til. Men det er den her respekt, synes jeg, han bruger i sproget her, vores lærer. Men det kan godt være, at det ikke er det helt rigtige ord, fordi han kan være opmærksom på, at drømmer måske kan være et sådan for negativt eller et eller andet, med at hun hører aldrig efter eller et eller andet. Så derfor synes jeg, der får vi virkelig et eksempel på, hvordan det her, den her ligeværdige positionering foregår. Så har jeg været med det her projekt som følgeforsker, og der var et af de gange, der var Birgit Oluf, der havde været ude og samle alle de forskellige måder, lærere forsøgte at undgå at tale direkte, hvad var det, de gerne ville. Jeg kunne ønske mig, jeg kunne godt tænke mig, at du skal. Det er en god idé at læse sammen hver dag. Det kunne da godt være, at du skulle lege med det. Det kunne være rart at få en helt blød med i skole. Det, som jeg kunne tænke mig at snakke med dig om, er, at du laver ballade. Så det vil være godt, hvis du vil lægge det fra dig. Altså, det er jo alle de her mange, mange omskrivninger, hvor jeg tror, at meget forståelse kunne opnås, hvis man gik lidt mere direkte ind og tog en lidt mere klar overposition, der hed, blyanter skal med, osv., så man ikke fik lavet af de her indpakninger. Og der kan man sige, at der kan godt komme lidt for mange indpakninger for mig at se her. Det sidste, faren siger i den her samtale, det er selvfølgelig, vi arbejder hjemme, og vi er enige om, hvordan vi arbejder sammen med børnene. Selvfølgelig er det vores børn, så jeg tænker på, at i anden klasse, hvad skal hun så læse? Vi er sammen om det, men det er en overraskelse, at hun sidder og drømmer. Nogle gange, så fortæller jeg lidt om det her, at man kan se drømme, når man har flere andre børn. Det, jeg synes, er en flot opsamling for ham, det er et eller andet det her. Det er jo det her, som man taget ud af hvert ønske om. Skulle hjælpe samarbejdet. Vi er sammen om det her. Det er vores fælles. Kom nu, gør det rigtigt. Fortæl mig, hvad jeg skal læse med hende i løbet af sommerferien. Hun skal nemlig have nogle lektier for hende i løbet af sommerferien, skal hun. Og så kan det godt være, at læreren siger, at hun ikke skal have lektier for hende, men hende, det skal hun. Altså, jeg vil gerne hjælpe hende så meget som overhovedet muligt. Den her meget, meget store interesse fra faren, den synes jeg, da jeg sad og observerede, den synes jeg hele tiden blev kvalt af læreren, uden at de ville. Men de kom hele tiden og lukkede for ham. Hver gang han prøvede ligesom at sige sådan og sådan og sådan, og kan vi ikke, eller et eller andet, så kom sådan, ja, men nu er det jo også tyndet snart gået, og videre. Altså, og det var en god samtale, men det var bare et af den, hvad skal jeg sige, kimen til, hvor han virkelig gerne ville noget andet, han ville gerne have noget mere kontakt, den fik de ikke rigtig fat i. Og det er selvfølgelig enormt svært, fordi det også, jeg skal skynde mig at sige, også om samtalen. Jeg huskede den. Det, jeg huskede om samtalen, det var det her med, at han ikke kom til ord. Og det, jeg kan se, når jeg sidder og laver analysen af samtalen, det er, at i meget, meget store dele af samtalen, der fungerer det jo fint, men jeg lægger jo typisk bare mærke til det, der ikke fungerer så fint. Det skal virkelig med, fordi der er rigtig, rigtig mange dele af den her samtale, der fungerer rigtig godt. Jeg siger, at læreren, faren afvises, læreren begynder positivt, lyttende osv., og så kommer der uenighed omkring lektielæsning, og så lytter de ikke nok, og så indtager de en overpositionel uden faglig begrundelse. Det synes jeg er noget, man kan rette op på. Det synes jeg er noget, man skal være opmærksom på. Og så synes jeg ikke, at farens lektiehjælp anerkendes ordentligt. Jeg synes, at det får lov til ligesom at sige, ja, jamen, du gør det bare for meget. I stedet for at sige, ja, hvordan, altså, hvorfor ikke prøve at være med i forhold til, hvad hjælper han med, hvad kan han, hvordan kan vi gøre det bedst til det? Matematiklæreren, hun tager det op, og så siger hun så, kan du ikke bruge de der Bilka-kataloger? Kan du så ikke bruge dem til at øve de store tal? Og det er jo en rigtig god måde. Der tager hun jo hans idé op, så den anerkender hun som sådan der. Så også ja, som jeg har sagt, bedre praktisk. Stor del af den her samtale er forbilledet. Jeg synes, den er rigtig, rigtig god. Det, jeg synes, der skal mere af, det er, at man skal spørge til praksis i hjemmet. Hvis I tænker på den her oplejning, jeg lavede omkring praksisforståelser, så prøv en gang at tænke, det I skal have fat i, den viden, I skal have, det er, hvad gør de så i hjemmet? Hvad er det for en praksis, de har derhjemme? Sådan så I bruger forældrene til at lære om barnet. Men også for jeg tænker altid, men så kan man lære noget mere ved elevens stærke sider, så man kan ligesom tænke i, men hvad er det eleven godt kan lide at lave derhjemme? Hvad er det eleven godt kan lide? Hvad er det for nogle måder, eleven har det på derhjemme, som vi kan trække på her? Fordi jeg bilder mig ind, at jo større viden man har om eleven, jo større mulighed er der for at undervise til eleven, som man gerne vil have det. Jeg mener, at det jeg kan se i de her mange samtaler, som jeg har læst. Jeg har ikke observeret så mange af dem, men jeg har læst rigtig mange. Det er, jeg kan se en ambivalens. Jeg kan se en ambivalens omkring, hvad det er, man gerne vil. Man vil gerne have de her engagerede forældre, men jeg synes, at den ramme, de skal være engageret i, er meget, meget snat. Jeg synes ikke, der er, skal sige, der er ikke ret meget plads til, at man kan være engageret på en lidt anden måde, uden at man bliver sådan kategoriseret i sådan en, nå, men hun er jo også så forsigtig, eller hun er jo sådan meget typisk, de siger jo ikke så meget, eller hun sagde jo ikke rigtig noget. Altså, det er ikke noget rigtigt engagement. Altså, jeg vil gerne have, at man er mere åben over for, at der er mange måder, man kan vise engagement på. Og der synes jeg, at hvis man kigger på det her, så synes jeg, at det eksempel, jeg har sagt, så vil jeg sige, jeg har også læst Hanne Knudsen, der har lige kigget på skole-hjem-samarbejde som forsvarer som PhD. Rigtig, at det er et eller andet med forældre. Altså, de må godt være uenige, ikke? Men til et vist punkt. Og lidt for uenige forældre, det er ikke helt godt i forhold til skole-hjem-samarbejde. Altså, det vil sige, at jeg mener, at forældrene, når der er uenighed på banen, så forbeholder læreren sig ret til at sige, at jo, det er mig, der har ret i den her sag. Det er mig, der kan se, at sådan er, og sådan og sådan og sådan er hun. Det kan godt være, at du siger, at hun er en sød pige, men jeg kan se, at hun siger grimme ord i timerne. Jeg kan se, at hun gør sådan og sådan. Og det bliver selvfølgelig altid en eller anden, det bliver altid en kamp om at sige, hvem har erfaring med hvad. Men det, hvor jeg synes, I skal sætte ind, det er at prøve at være opmærksom på og se jer selv udefra, når I så møder nogle forældre, der siger noget, som I er fuldstændig enige i. Så lad være med at affejle med, når de kommer også et sted fra, og det er jo også fordi, og det er jo også, og sådan er det tit, og de er jo ikke vant til vores måde og alt muligt andet. Prøv at tage kritikken alvorligt. Prøv at tage uenigheden alvorligt. Prøv at blive der. Det, jeg synes er ærgerligt, det her eksempel, jeg har vist, er, at det ikke bliver med uenigheden. De lader uenigheden passere, som sådan at, når hun er også en sød pige, så skynder de sig videre. I stedet for at sige, men hvordan vil du så gøre det? Tænk på dem som de her handlende strategiske væsener, de her forældre, der faktisk kunne have nogle idéer om, hvordan man så kunne lære deres børn noget. Og så, som der også blev sagt, min sted heroppe, afklar, hvad jeg vil med samtalen, får I nok ud af den. Det kan jeg godt tit tænke på. Og nu tænker på, hvor afsindig meget tid, der bliver brugt på det her skole-hjælpsamarbejde. Er det sådan helt fikst gjort? Kunne det gøres anderledes? Jeg er jo en af de der fromme forældre, som Birthe Rønne Mundbæk snakker om, som jo har alle ordene på de rigtige steder, og så går der jo også nogle forældre i min datters klasse, som sidder lidt for sig selv til forældremøderne, men det er så lavet lidt anderledes, fordi så alle tilflytterne, vi sidder så ved samme bord heldigvis. Vi bor så langt ude på landet, så at alle dem, der er gået på samme skole som børn, de sidder ved det ene bord, vi sidder så alle sammen ved det andet. Så det er fint nok. Men det, jeg synes, det er rigtig svært, det er, at jeg skal da have hjælp. Jeg kan da ikke bare gå hen og sige goddag, skal jeg ikke hjælpe dig med det her? Jeg skal have nogen, der er nogen, der skal hjælpe mig ind til at sige, det er okay, at jeg kommer ind og siger goddag, vil du ikke have noget hjælp, skal jeg sidde og oversætte for dig eller et eller andet. Hvis man gerne vil udnytte forældrene, så skal forældrene have noget hjælp til at gå derhen. Fordi ellers så pakker forældrene sig ind uanset. Så det handler ikke bare om at tage sig sammen, det handler om at have nogle redskaber, så de fromme forældre kan tage sig sammen på den rigtige måde. Og der kan man sagtens sætte ind, men jeg synes, det er vigtigt, det kan ikke stå alene og bare sige, tage jer sammen, fordi det skal sættes i system, så man får nogle nye praksiser, så det kan gøres. Men jeg synes, at I skal tage stilling til, om man kan bruge tiden bedre, og man kan få lavet organiseret forældremøder på en anden måde, så man får udnyttet hinanden lidt bedre, og man får lavet de her skole-hjem-samtaler på en anden måde. Det er jo også det, det. Noget af det, som også slår mig allermest, det er det der med, hvordan sikrer vi, at forældrene føler sig anerkendt. Det synes jeg er det aller vigtigste punkt. Jeg synes, det allervigtigste, det er at finde en metode. Jeg har desværre ikke svaret andet end den ligeværdige position, hvor man står inden for, hvad man selv siger og sådan noget. Det er, at forældrene er de vigtigste overhovedet i børnenes liv, og derfor er de også de vigtigste, de overhovedet kan komme i snak med. Og derfor er det så vigtigt, at de der forforståelser og medierne og alt muligt andet bliver skrællet væk. Jeg sidder og kigger på de der samtaler, og sidder og kigger på de der forældre, som bare vil det så gerne for deres børn, og så siger læreren, så siger han så et eller andet, jeg har skrevet her, at der er problemer med madpakken. Så bliver moren sådan, hvad? Der er problemer med madpakken? Men han spiser ikke sin mad, siger han så. Så sidder moren der, jamen han har mad været med hver dag, hvorfor spiser han ikke? Hvad mener du med det der med mad? Så går lidt tid til, gudnavn, det er faktisk en fejl, det var slet ikke ham. Det er ikke rigtigt det her, det foregår ikke. Og selvfølgelig foregår, der må godt ske fejl. Men der var bare for mange af dem. Der var for mange fejl i forhold til Nå ja, det var ikke det. Der var for meget uopmærksomhed på, at det var for nogle børn og nogle forældre, og hvor meget de var tæt. Altså hende moren der står med sin madpakke, hun følte sig klart så desavueret, hun overhovedet kunne i den situation. Og det var bare lige en fejl. Men det var, at man sikrer vi, at det ikke sker, for det må bare altså ikke ske på den måde. Ja. Og så skal jeg vel bare huske at sige, at det her er mine data, de kommer fra følgeforskning på udviklingsprojektet, professionalisering, skole-hjemsamarbejde og skole-udvikling. Ja, så det var det sidste, jeg vil sige. Tusind tak.
Så vil jeg sige tak, Gitte, og det er i hvert fald blevet meget, meget klart for mig, hvis det ikke var klart i forvejen. Kunne vi ikke prøve at lave en kontrakt? At erstatte det alt omfavnende og intet sigende ord kultur med det mere mundrette KSM. KSM, som jeg hørte Iben sige, det er mere kommunikation, situation, mennesker. Kommunikation, situation, mennesker.
Sig det altså. Kom.
KSM. Vi hørte her Iben Jensen fortæller om skole-hjem-samarbejdet med nydanske forældre, og især om betydningen af forforståelse og praksis. Og frem for kultur, skulle man hellere tale om kommunikation, situation og menneske. Som mødelederen Basim Osman formulerede det. Det var en optagelse fra den 26. januar 2009 fra Integrationsministeriets konference om skole-hjem-samarbejde med nydanske forældre. Flere indslag følger.